Pēc klīniskiem simptomiem gripa ir savi raksturīgie simptomi. Tā ir strauši sākums, augstaļo temperatūra, stipras galvas sāpes, kopējais stāvoklis pacienta diezgan tāds nopietns, vispārīgie tādi simptomi traucē. Un tas arī atšķir to gripu vairāk no citām respiratorām infekcijām. Runājot arī par laboratorisko testēšanu, pagaidām nevar pateikt, kurš gripas vīrus būs dominējošs Latvijā, bet visdrīzāk, skatoties pēc Eiropas datiem kopēji, kas ir uz šodienu, mēs redzam, ka dominējoši ir no A gripas vīrusiem, tā ka visdrīzāk tas arī būs pie mums. Mēs vienmēr sakam, ka vakcinācija ir ļoti svarīga un ir cevišķi svarīga un būtu tiešām nepieciešama tiem pacientiem, kam ir kaut kāda hroniska saslimšanas, jo viņi visvairāk apdraudēti jebkurā gadījumā, jebkurā sezonā. Runājot par citiem profilaks pasākumiem, tie ir parasti, ko mēs parasti sakam, tā ir roku mazgāšana, telpu veidināšana, telpu tīrīšana, mitra uzkopšana.